بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مناقشتنا لأحاديث الأربعين النووية. فبعد أن فرغنا من شرحها بدأنا مناقشة تلك الأحاديث، ومع اللقاء السادس والأربعين في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلك بيض الله خير وزين لنقطين إيه لبزانة من أنظر المحفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Herzlich willkommen zur Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi. Wir sind angekommen beim 46. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und so sind wir, inshallah, beim Hadith Nummer 4. Nachdem wir die Hadithe erläutert haben und auswendig gelernt haben und die Vorzüge und Verschiedenes dazu erläutert haben, haben wir damit begonnen, indem wir ab Hadith Nummer 1 wieder über die Hadithe sprechen, das auswendig gelernte, dass der Sheikh der Schüler wird sozusagen um die Zuhörer gar. Hast du ausgemacht?
Nein.
Ist aus. Nachdem du das angemacht hast, ist wahrscheinlich aus. Jetzt. Wie erwähnt, nachdem wir das Ganze dann umgedreht haben, der Sheikh hat damit begonnen, die 40 Hadithe wieder von neu, indem wir schauen, was hängen geblieben ist, das auswendig gelernte, die Vorzüge und so weiter und so fort. Also wird eine Diskussion, so eine Frage-Antwort-Runde. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وبداية أن نعتذر للأخوات لأن هذا موعد درسهن، فإن شاء الله نستقطع بس منهن نصف ساعة لمناقشة الحديث الرابع، ثم نشرع في درس الفقه الخاص بالنساء.
Nein, und zu Anfang entschuldigen wir uns bei den Schwestern, weil eigentlich das hier jetzt der Zeitpunkt wäre für den Schwesternunterricht. Jedoch bitten wir um Entschuldigung, dass wir lediglich 30 Minuten von eurer Zeit nehmen, um über diesen Hadith Nummer 4 zu sprechen, und dann beginnen wir inshallah mit dem Fiqh-Unterricht für die Frauen.
وصلنا إلى مناقشة الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.
So kommen wir, wie vorhin angekündigt, zum Hadith Nummer 4. Der Hadith wie folgt. Titel des Hadithes ist: Die Taten werden auf ihren Schlussakt gemessen. Überliefert wird dieser Hadith von Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud Allahs Wohlgefallen auf ihn. Dieser sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, und er ist der Wahrhafte, der Glaubwürdige. Die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen aus einem Samentropfen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lang ein Blutklumpen, danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Dann wird zu ihm der Engel gesandt, der ihm den Lebensgeist einhaucht und mit viererlei beauftragt ist. Den Niederschreiben seines Lebensunterhaltes, seiner Lebenszeit, seines Wirkens und ob elend oder glücklich ist. Bei Allah, neben dem kein anderer Gott da ist, einer von euch vollbringt wahrhaftig Werke der Leute des Paradiesgartens, wird zwischen ihm und ihm, ja neben dem Paradiesgarten, nur eine Elle liegt. Dann ereilt ihn das Geschriebene und er vollbringt Werke der Leute des Höllenfeuers und geht in dieses hinein. Und einer von euch vollbringt wahrhaftig von den Werken der Leute des Höllenfeuers, bis zwischen ihm und ihm, also des Höllenfeuers, nur eine Elle liegt. Dann ereilt ihn das Geschriebene und er vollbringt Werke der Leute des Paradiesgartens und er geht in ihn hinein. Dies berichtet Al-Bukhari wa Muslim.
ونبدأ بتسميع الحديث نبدأ من اليمين شيخ عربي سمع علينا الحديث
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال
عنه
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن
يجمع خلقه
في بطن أمه 40 يوما
نطفة
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر
بأربع كلمات
بكتب
رزقه
وأجله
وعمله شقي
أم
سعيد
فوالله الذي لا إله غيره
إن أحدكم
ليعمل بعمل أهل الجنة
حتى
ما يكون بينه وبينها
إلا
ذراع فيعمل بعمل
فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها نعم
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع
إلا ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله
بارك الله فيه برودة أوكي محرم دويتش أوكي
عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الله سبحانه العظيم برشدة الإمام الله صلى الله عليه وسلم der Wahrhaftige, der Glaubwürdige. Ich höre von einem Sehen von euch, wird im Leib deiner Mutter in 40 Tagen aus einem Samentropfen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lange ein Blutklumpen, danach ist er ebenso lange ein kleiner Fleischklumpen. Danach wird ein Engel zu ihm gesandt, der ihm den Lebensgeist einhaucht und mit viererlei beauftragt ist. Das Niederschreiben seines Lebensunterhaltes, seiner Lebenszeit, seiner Taten und ob er elend oder glücklich ist. Bei Allah, bei dem es keine andere Gottheit da ist, ein jeder von euch vollbringt Taten der Paradiesbewohner. Vollbringt wahrhaftig Taten der Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und ihm nur eine Ellenlänge dazwischen ist. dann ereilt ihn das Beschriebene und er verbringt wahrhaftig Tage der Höllenbewohner und geht in dieses hinein. Ein jener von euch vollrichtet
und
einer von euch vollrichtet wahrlich Taten der Höllenbewohner, dass zwischen ihm und ihm nur eine Elle ist, dann ereilt ihn das Beschriebene und er vollrichtet wahrlich Taten der Paradiesbewohner, bis er in ihr hineingeht.
Und er geht in ihr hinein.
Und er geht in ihr hinein.
Rawahu.
Rawahu.
Khariyu
Muslim.
Perfekt. Dawud.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سابق مصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم رحمه الله
بارك الله فيك شكرا
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه
يجمع خلقه
في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل
ثم يكون علقة مثل ذلك
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
بارك الله فيك أما أبو سلمان
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم والبخاري
بارك الله فيك أحسنت الله أبا ألين
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات بكثف رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيثبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيثبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. أحسنت. تركيش؟
تركيش.
ها؟
لا دويتش.
دويتش، اوكي.
قال عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال الله صلى الله عليه وسلم ذاك من يتلاها صوم ذاك يجيب
ابو عبد الرحمن ابو
عبد الرحمن
عبد الرحمن
und er telaha zum glaubwürdigen die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 70 Tagen auf einen Samentropfen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lange ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lange ein Fleischklumpen. Danach wird ein Engel, der Engel zu ihm gesandt und er haucht ihm den Lebensgeist ein und ist mit viererlei beauftragt. Das Niederschreiben des Lebensunterhaltes, seine Lebenszeit, seine Werke und ob er elend oder glücklich ist. Bei Allah neben dem kein anderer Gott da ist. Einer von euch vollbringt die Werke der Paradiesbewohner oder der Leute des Paradiesgartens, bis zwischen ihm und ihm eine Elle ist, dann erreicht ihn das Niedergeschriebene und er vollbringt die Werke der Leute des Höllenfeuers und geht in ihn hinein. Und einer von euch vollbringt die Taten oder die Werke oder vollbringt die Werke der Leute des Höllenfeuers, bis zwischen ihm und ihm nur eine Elle liegt, dann erreicht ihn das Niedergeschriebene und er vollbringt die Taten oder vollbringt die Werke der Leute des Paradiesgartens und geht in ihn hinein, überliefert bei Bukhari und Muslim.
Perfekt, barakallahu fiik. Allah schrachna. Deutsch? Ja? Ja. طيب يلا غزاوي غزاوي يلا.
ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمر وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. لا شيخ فيصل.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك ثم يرسل إليه الملك
فينفخ
فيه الروح ثم
ويؤمر
بأربع كلمات بكتب أجله
رزقه
وأجله
وعمله شقيًا
أم سعيد والله الذي لا
فوالله
الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
فيسبق
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
يدخلها. أحسنت بارك الله يا أبو الشوق.
عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن
ابن مسعود
ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع في
يجمع
خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجاله وعمله
وشقي أم سعيد.
فوالله الذي لا إله إلا غيره إن
فوالله الذي لا إله غيره
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون
حتى ما يكون
بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة
النار
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري.
أحسنت بارك الله فيك. يلا أبا يونس بالمغربية شلحة هتقول بالشلحة بالعربية طبعا.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع
خلقه
في بطن أمه 40 يوما نصفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك أحسنت. طيب السؤال الأول يا شيخ عربي مع مفردات الحديث عايزين نعرف معنى كلمة الصادق في قول عبد الله بن سعود وهو الصادق.
الصادق يعني الذي لا يكذب ويقول الحق.
المقصود به من هنا؟
المقصود به النبي صلى الله عليه
وسلم. يبقى إذن الصادق يعني فيما يقوله وهو النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف هنا فقه ابن مسعود في هذه التقديمة في الرواية لأن الأمر يتعلق بأمر غيب. ولا شك أن كثير من العقول تيجي في أمر الغيب تقعد عايز أقول لك من البداية افهم ده اللي قال الكلام ده النبي هو الصادق المصدوق. الله أدب وحرص على الأمة رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. طيب المصدوق المقصود بالمصدوق ترجم عشان ذو محرم المهم قول السؤال الأول عشان
في أخذ فاقي يا أبو العربي انت was ist damit gemeint mit dem Wort der Wahrhafte. Der Wahrhafte ist derjenige, der die Wahrheit sagt und nicht lügt. Und der damit gemeint ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir die schöne Art und Weise von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er hier erwähnt, der Wahrhafte, weil es im Hadith, der danach kommt, um Dinge des Verborgenes geht. Um Dinge, die mit dem Wissen des Verborgenen zu tun haben, wie die Erschaffung des Menschen ist. Die nächste Frage von Bruder Karim, und was ist mit der Glaubwürdigen gemeint?
Das ist eine Person, eine Person, die nicht lügt, dass das, was er sagt, dass man nicht vertrauen kann, dass er nur die Wahrheit an sich sagt.
Das صادق, also ein مصدوق.
Das war jetzt der Wahrhafte, der ist der Glaubwürdige.
مصدوق يعني. طيب. Very good. مصدوق يعني ايه يا دو؟
مصدوق هو يعني المصدوق فيما رفع
اليه. مصدوق اي نزل عليه جبريل بالحق، فجبريل لا ياتي الا بالحق، هذا معنى مصدوق. يعني اقربها ليك شويه بمثال بايشبيل. انا والشيخ عبد الكريم، خلاص كده، عبد الكريم نقل لي خبرا صادقا، ماشي كده، فنقلت انا الخبر الصادق فاصبحت انا صادق في خبري ومصدوق من عبد الكريم لانه قال لي الحق، قال لي الحق، خلاص كده. ده بايشبيل. يبقى المصدوق هيطلق على اللي بلغني والصادق علي انا. فاحنا عندنا في الوحي الان جبريل عليه السلام ينزل على النبي، جبريل جاء بالحق من ربه اخبر به النبي، خلاص كده، النبي اخبر به البشريه، فالصادق هو محمد والمصدوق جبريل الذي جاءه بالصدق، ماشي كده. جبريل صادق النبي، اخبره بالحق، فعشان كده من وصف النبي انه صادق ومصدوق، صادق فيما يقوله، مصدوق فيما اوحي اليه، لان جبريل لا ياتي الا بالحق، فجبريل صادق النبي، واضح كده. يبقى جبريل برضو صادق، خليك معايا اهو. فالصادق بلغ النبي، بلغ صادقا، فاصبح الصادق مصدوقا، مش كده، لان لا ياتيه الا الحق، جبريل لا ياتي الا بالحق. قشطان.
Der Unterschied zwischen den zwei Geschwistern, wir haben einmal hier, und er ist der Wahrhafte, der Glaubwürdige. Der Schäfer hat diesen Beispiel wieder gegeben. Die Frage war, wer ist mit dem Glaubwürdigen gemeint? Mit Glaubwürdig ist gemeint, dass jemand die Wahrheit, die authentische, korrekte Wahrheit, die ihm eingegeben wurde, korrekt weiterleitet. Und wie der Schäfer das Beispiel gemacht hat, zwei Personen, Person A sagt der Person B die Wahrheit, irgendeine Neuigkeit, irgendeine Nachricht, die 100% wahr ist. Und Person B leitet dies jetzt weiter an die Brüder, die jetzt hier sitzen. Ja, beispielsweise ein Bruder, egal welcher es ist, sagt dem Sheikh eine Neuigkeit, eine Nachricht, wie auch immer. Und dies ist auf jeden Fall eine wahre, authentische Nachricht. Ja, dann der Sheikh gibt diese Nachricht weiter beispielsweise an die Geschwister, die jetzt hier sitzen. Ja, das heißt, der Sheikh ist dann der Sadiq, yani derjenige, der Wahrhafte und glaubwürdig, weil er ist von ihm. Ja, in dem Falle ist es Sadiq Masduq ist, الصادق ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Masduq ist Jibril alaihi salam.
Das heißt, Masduq Muhammad, لأن Jibril أخبره الصدق.
Masduq und Nabi sallallahu alaihi wa sallam und Jibril alaihi
salam. Nabi هو الاثنين, صادق ومصدوق. صادق أي فيما يقول.
نعم.
مصدوق فيما أخبر به, لأن اللي أخبره مين؟ جبريل وجبريل لا يأتي إلا بالصدق.
نعم.
ماشي كده؟ مصدوق أي في تلقيه, في تلقي الوحي. جاءه الصدق ثم أخبر به.
نعم. Das heißt, die Geschwister, der kleine Korrektur, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist in dem Falle der Wahrhafte, der Glaubwürdige. Aus dem Grund, weil wahrhaftig in dem, was er hört, in dem, was er wiedergegeben hat, und glaubwürdig in dem, was ihm eingegeben wurde. Warum? Weil er es von Jibril alaihi salam erhalten hat. Er genau seine Person, wie auch immer, sagt einer anderen Person eine Nachricht und dieser leitet es dann weiter. Dann ist er der Wahrhafte, der Glaubwürdige. Glaubwürdig aufgrund dessen, weil er die Wahrheit schon korrekt erhalten hat und diese korrekt wiedergegeben hat.
فإن دي يعني صادق فيما أخبر, مصدوق فيما أخبر به. وذلك كان العرب تقول مثلا اصدقني القول, يعني اصدقني, قل لي الصدق. ده معنى اصدقني, يعني لا تكذب, قل لي الصدق, قل لي الصدق. إذا نبينا صادق فيما يخبر, مصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام, لأن الذي يأتيه جبريل وجبريل لا يأتي إلا بالصدق. طيب, من ضمن لفظات الحديث أيضا نطفة يا شيخ كامل, إيه معنى نطفة؟
النطفة هي الماء الصافي, والمراد بها في الحديث المليء.
يا سلام, شفت العلم يا أولاد, شفت العلم. النطفة يعني الماء الصافي, والمقصود بها في الحديث مني الرجل. فذلك القرآن عبر في آيات كثيرة, قولك من ماء إيه؟ دافق. تفضل. وفي بعض الآيات ماء مهين اللي هو المني, مني الرجل. فده المقصود بالنطق. نعم.
Was mit dem Wort Nutfa meint, yani der Samentropfen. Der Samentropfen ist diese gewisse Flüssigkeit, die aus dem Geschlecht des Mannes kommt, die yani dafür für den Prozess notwendig ist, um ein Kind oder ein Embryo zu gebären, zu entwickeln. Ihr wisst, was damit gemeint ist.
طيب السؤال التالي، معنى كلمة علقة الشيخ حسين؟ علقة،
العلقة هي قطعة لحم بقدر ما ينظر
الإنسان. لا استنى، العلقة
العلقة هي جزء
دم،
الدم الذي لم ييبس. ولكن
أحسنت، يبقى العلقة هي الدم الذي لم ييبس. شفت الكبد؟ طبعا انتوا أكيلة ما شاء الله عليكم. شفتوا الكبد قبل أن يتم طهيه، دم إيه؟ متجمد لم ييبس. يعني عارفين الكبد طبعا، إيه انتوا مبلمين ليه؟ عشان هم الأكل ما يعرفين، بس عايزين يشوفوه، ما بيحبوش يسمعوه عن رد. يبقى العلقة قطعة الدم التي لم تيبس، سميت علق لأنها تعلق بجدار الرحم، تعلق بجدار الرحم. نعم.
Das nächste Wort oder sprachliche Erläuterung, was mit den Blutklumpen gemeint ist. Blutklumpen ist das, was ja nicht, Allahu a'lam, biologisch wie es aussieht, ob sich das um die Gebärmutter der Frau sozusagen anhängt oder ähnliches. Auf jeden Fall ist es ein Blutklumpen, der sozusagen nicht austrocknet, ja, der erste Prozess, bis es dann sich weiterentwickelt.
Okay. السؤال التالي يا شيخ علاء، عايزين نعرف معنى كلمة مضغة.
المضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان.
قطعة لحم بمقدار ما يمضغ. متقعد تاكل انت كده اسم، شوف عربي ما شاء الله، دي واخد بتاعة لحمة كده ورماها على جوه ماشي كده او كامل، والله ما شاء الله عليه. هي دي القطعة اللي بيمضغها الإنسان، دي هي دي المضغة ماشي كده.
Das Wort Mudra, die Geschichte, ist ein Fleischklumpen, der in der im Volumen oder in der Größe dem ähnlich ist von dem, was man hier so zu sich nimmt beim Essen. Das, was man zu sich nimmt beim Essen. Diese Größe dieser Fleischklumpen ist etwa.
طيب ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية، ذكر بعض الفوائد المستخرجة من الحديث، ونريد من برهان أن يذكر لنا فائدة.
Wir kommen zum nächsten Teil des Unterrichts, und zwar dieses Vorzug auf dem Hadith zu erwähnen, und bitten Sie Burhan, einen Vorzug zu erwähnen aus diesem Hadith.
Ein Vorzug ist, dass der Hadith uns zeigt, dass die Entwicklung des Fötus und Embryos
ذكر لنا برهان فائدة باللغة الألمانية، مفادها أن الطفل داخل الرحم يتقلب إلى مراحل لأطوار الجنين، بيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح تقريبا في 120 يوم. والمحدثون اختلف، بعضهم قال في 40 يوم الأولى الثلاث تطورات، والنفخ بيكون في 120 نفخ الروح. طيب المعلومة دي، الفائدة دي أثبتها العلم الحديث طبعا، يعني النبي أخبر عن هذا من أكثر من 1400 سنة، لكان في أدوات طبية، ولكان في معامل ولا مختبرات، ولكان في كاميرات تكشف ما داخل الرحم، وأخبر النبي بدقة وتفصيل عن كل ما يحدث داخل الرحم، ولم يكن نبينا طبيبا بشريا يعرف وظائف الأجهزة داخل الجسم، أو عنده من الآلات ما يستطيع أن يعرف تلك الأطوار. إذن ما أخبر به النبي وحي السماء، وهو مبلغ عن ربه جل جلاله. في العلم الحديث يكتشف فعلا دقة التفصيل ده، أطوار الجنين داخل الرحم، كيف يكون نطفة، كيف يكون علقة، كيف يكون مضغة. ولذا أسلم الكثيرون في الغرب بسبب هذه الآيات، عندما اكتشفوا صدق القرآن وصدق النبي الأمين بما عينوه في مختبراتهم وفي تجاربهم فيما يتعلق بأطوار الجنين. وهذه فائدة من الأهمية بمكان. نعم.
Was für diesen Vorzug gehört, die Geschwister der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier über die verschiedenen Stufen der Schöpfung des Menschen sozusagen spricht. Und dies zeigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich wahrlich der Wahrhafte, der Glaubwürdige ist. Zumal hinzukommt, dass dass die heutige Wissenschaft dies erst herausgefunden hat, wie die Erschaffung des Menschen im Leibe der Mutter stattfindet. Und aufgrund dieser Überlieferung gab es viele in den westlichen Ländern, die aufgrund dessen dann den Islam angenommen haben, weil man sich nicht erklären konnte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier darüber redet, ohne eine Unterleibskamera oder ähnliches zu haben, um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Sheikh Ahmed, أعطينا فائدة يا شيخ أحمد ثانية. أرد الميكروفون بس مني.
أن رزق الإنسان وأجله مكتوب ومخصوص على الإنسان أن يؤمن بذلك، فهذا يدفع الإنسان بالطمأنينة والاستقرار والأخذ بالأسباب وما شرع الله تبارك
وتعالى. أحسنت، هذه فائدة هامة في قضية الرزق، أنه مقسوم، ومعنى مقسوم أن الذي قسمه هو الله ضامنه لك، فما عليك إلا أن تحسن التوكل على ربك، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتعلم أن ما قدره الله كان وما لم يقدره لم يكن. فده أيضا فيه بيان، ولا يمكن حد يستنبطها آخر، فنترك هذا ونكتفي بفائدة الشيخ أحمد إن يبعث في النفس الطمأنينة على الرزق. نعم، فما تحاربش بقى، ما تحاربش بقى وما تخونش بقى، وما الرزق مقسوم، ارتاح، اللي ربنا كتبه لك هو اللي هينزل معها، فخده بالحلال، خده من طريق صحيح يا مسكين، قل له كده، قل له يا مسكين خده من طريق صحيح. نعم.
Die nächste Vorschrift, den Sheikh Ahmed erwähnt, ist bezüglich dem Lebensunterhalt, den Allah vorhergeschrieben hat, ist, dass der Mensch sein Lebensunterhalt schon von Allah vorgeschrieben hat, bevor er auf die Welt gekommen ist. So ist der Mensch nur damit beauftragt, die Islam zu schaffen und diesen Lebensunterhalt zu erhalten. Aber man sollte wissen, egal wie du versuchst, über Haram-Wege oder ähnliches dein Lebensunterhalt zu erhalten, du wirst nur das erhalten, was dir Allah vorher geschrieben hat.
طيب الشيخ أحمد فائدة ثالثة.
قال إن الكتابة عند رب العالمين تقسم إلى أربع أنواع.
نعم.
كتابة المقدرة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه لا تتغير.
نعم.
والكتابة الثانية وهي التقدير السنوي والذي يكون في ليلة القدر.
نعم.
والكتابة الثالثة والمذكورة هي هذه الحديث يكتب رزقه
في الرحم. نعم.
وأضاف بعض العلماء كتابة رابعة وهي تقدير اليوم.
نعم.
والكتابات الثلاثة ممكن أن تتغير. الله
بارك الله فيك، أحسنت. استنبط فائدة مهمة في قضية القضاء والقدر، وهي مرتبة الكتابة، كتابة المقادير. عندنا أول أنواع الكتابة في اللوح المحفوظ، الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. في اللوح المحفوظ كل شيء مسطر قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، سبحانه جل في علاه في كتاب عنده. هذا الكتاب لا محو فيه، اللوح المحفوظ. في عندنا أنواع للكتابات الأخرى، منها الكتابة الحولية اللي بيكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، ولذا قال ابن عباس فيكتب من يحج بيت الله الحرام ومن يعتمر ومن يموت ومن يولد خلال سنة في ليلة القدر. في عندنا عليكم السلام، في عندنا من أنواع الكتابة إضافة للكتابة الحولية في الكتابة العمرية واللي هي في الرحم المذكورة في هذا الحديث، حضرتك وانت داخل الرحم يكتب رزقك وأجالك، وعن اسمها الكتابة العمرية، عمرك كله مسطر وأنت داخل الرحم. في نوع من أنواع الكتابة أيضا هو الكتابة اليومية، في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين. طبعا قلنا أن اللوح المحفوظ لا محو فيه، ولكن علم الملائكة فيه المحو والإثبات. ليسمى العلماء القضاء المعلق، أي معلق على علم الملك، ده ممكن يكون في محو إثبات. أما المبرم اللي هو المقيد في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه أبدا.
Ein weiterer Vorzug, den der Bruder erwähnt hat, hat mit dem Aufschreiben der Tafelgabe so sehr zu tun, dass ich das, dass ich gelernt habe, das zu verteilen, dass es verschiedene oder dass es mehrere gibt. Einmal noch ein Vogel, dann die geschützten Tafeln der Allah Azzawajal, dass Allah Azzawajal, wenn ihr den Stift beauftragt hat, zu schreiben, alle Geschehnisse bis zum jüngsten Tag oder bis zum Tag der Auferstehung sozusagen. Dann gibt es ebenfalls wie die Gelehrten unterteilen, es gibt manche, die tagesabhängig sind, manche, die jahresabhängig sind, wie in der Tradition, dass er aufgeschrieben wird, wie der Hajj vollziehen wird und so weiter und so fort. Und dies ist alles ein bisschen detailliertes Wissen, was mit dem, das mit der Vorherbestimmung und mit dem auch Vorgeschriebenen von Allah Azzawajal zu tun hat, dass dies in verschiedenen Tagen sein kann. Nur das Einzige, was sich auf keinen Fall verändert, weil es gibt ja gewisse Dinge, die dafür sich verändern, es gibt gewisse Taten, die man vollzieht, aber das, was sich auf keinen Fall verändert, sind die Schriften der Allah Azzawajal in den geschützten Tafeln.
طيب أبو يونس هل من فائدة رابعة؟
إضافة إلى الفائدة ذكرها الأخ برهان.
نعم.
يعني اختلاف أطوار الجنين في بطن الأم.
نعم.
هو يعني اختلاف خلق الإنسان يعني من طور إلى طور، والله عز وجل هو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، وفي هذا يعني التعاني وعدم استعجال النتائج.
أحسنت. إضافة إلى الفائدة التي ذكرها برهان ذكر محمد أن كتابة هذه الأربعة داخل الرحم الرزق العمل الأجل الشقاء والسعادة يدفعك إلى عدم العجلة تأنى وأجمل في الطلب وخذ بالأسباب واعلم أن قدر الله عز وجل واقع وأن ما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل في علا.
Ein weiterer Vorzug, der damit zu tun hat, was der Bruder Burhan erwähnt hat mit der Entwicklung im Leibe der Mutter, ist ebenfalls zu erwähnen, dass Allah so derjenige, der in der Lage dazu wäre, zu einer Sache zu sagen, sei und es ist. Aber dies zeigt uns, dass alles eine bestimmte Stufen braucht und dass der Mensch sich nicht oder nicht versuchen sollte verschiedene Angelegenheiten zu überstürzen oder übereilen. Oder dass man sich ja nicht geduldig gibt, was diese Dinge angeht. Das alles Stück für Stück, bis es dann reift. Und so ist es ebenfalls in den Taten, dass man nicht versucht zu beschleunigen.
طيب هل من فائدة أخرى يا شيخ عربي؟ حد عنده فائدة خامسة؟ تفضل يا شيخ كامل.
الدعوة للحذر من نسائس القلب
لأنه
تحول بين
مالي يا عم الحاج ده الإتقان شوف العلم بقى قول تاني قلت أنا الكلام ده جميل قوي قول يا شيخ كامل قول الله يبارك لك أنت المفروض تيجي تقعد مكان هنا يا شيخ كامل والله أنا خايف منك يا شيخ كامل
الدعوة للحذر من نسائس القلب
صحيح والله قول الله يبارك لك خبير ده عارف إن القلب له دسائس قول يا رب
لأنها تحول بين المرء وحسن خاتمة ودليل على ذلك من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
أحسنت. فائدة تكتب بماء العيون الحذر من دسائس القلوب مخافة سوء الخاتمة مخافة سوء الخاتمة أي كن مخلصا لربك مخلصا لنبيك مخلصا لدينك في قولك أو عملك واحذر الرياء والسمعة فهي من أعمال القلوب التي تحبط الأعمال فانتبهوا لهذا جيدا لأن النبي قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة يعني بيصلي وبيصوم وبيتصدق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خلاص اقترب من دخولها دنا من الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يختم له بسوء خاتمة وخلي بالك كل من كان مرائ وأراد أن يخدع الناس والله ساءت خاتمته والله ساءت خاتمته أنا أقسم بأن هذا قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله عليم خلق آدم وهو العليم بحال إبليس الذي كان يدعي العبادة. إبليس كان بيعبد الله، كان مسبحا، كان في زمرة الملائكة، صحيح؟ شوف العليم الخبير، خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود. إبليس سجد؟ لم يسجد. طيب هنفتح لك الباب لعلك تتوب، ودي الرحمة، الله رحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ مصاد يستغفر ويندم صح؟ قال أنا، عشان تعرف بقى فيه أناس مهما تكلمهم مش ممكن يستجيب، هو جاي الهدف، قول اللي انت عايز تقوله، أنا مبعوث من الشيطان. له خلف، له سلف إبليس، فما ما تذكره الدين، اخدم دينك، اعمل معروف، اللي أنا عايزه هعمله، هكتب برضو التقرير يا شيخ حسين، هكتب التقرير برضو. اه والله. فما تتعجبش، ما تتعجبش، ده هو ملك الملوك يخاطبه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني. قال فاخرج منها فإنك رجيم. شوف سوء الخاتمة بقى، فاحذروا من هذا دسائس القلوب. نسأل الله السلام. فهذا مهم أو شيخ كامل، بارك الله فيك. نعم
نعم. Ein weiterer Vorteil, die der Bruder Kevin erwähnt hat, und zwar, dass man sich davor schützt, vor den Dingen, die mit dem Herzen zu tun haben, dass man von sich was hält, oder dass man stolz auf diese Taten ist, die man vollzieht, und diese Taten vom Herzen kommen, bezüglich der Taten oder bezüglich dem Ende oder bezüglich dem Tod, den jeder von uns erleben wird, denn die Taten werden nach ihrem Schlussakt gemessen. Denn ich denke nicht, wenn du das oder das vollziehst, dass du einen gewissen guten Schlussakt haben wirst. Denn manche Geschwister tun das Ganze nicht mit Ikhlas, sondern einfach nur, um den Menschen zu gefallen. Und man sollte wissen, bei Allah im Leben es keine Gottheit gibt, derjenige, der nicht für Allah macht, sondern nur für die Menschen, der wird ebenfalls einen schlechten Schlussakt, eine schlechte Khatima, einen schlechten Schlussakt haben, aufgrund dessen, weil er nicht für Allah gemacht hat, sondern dass die Menschen ihn sehen. Deswegen sollte der Mensch nie sicher davor sein, wie sein Schlussakt sein soll oder wie sein Schlussakt sein wird. Aber die Aswab, die man dafür schaffen kann, ist mit Ikhlas Allah Azzawajal anzubeten und seine Taten mit Ikhlas zu vollziehen. Und die sehen wir ebenfalls am Beispiel von Iblis, dass Allah Azzawajal ihm gesagt hat, dass Allah Azzawajal Adam erschaffen hat und die Engel beauftragt, sinngemäß Übersetzung, und die Engel beauftragt, sich niederzuwerfen vor Adam. Und Iblis hat sich geweigert, sich niederzuwerfen, und dann sagt Allah Azzawajal zu Iblis, bist du denn etwa hochmütig geworden vor dem, was ich dir befohlen habe, oder dem, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Und so sagte Iblis, Anna. Und so begann die Antwort von Iblis dann mit dem Wort Anna, ich. Und das ist immer das gefährliche Wort, liebe Geschwister, wenn man immer von sich selbst denkt, damit beginnt ich bin besser, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und dies führt zur Hochmut, indem er gesagt hat, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde erschaffen.
Dass man die Person gegenüber auch gleichzeitig aufgrund ihrer Taten runterschätzt, dass man sagt, nun kommt ein Höllenfeuer.
Achso, das ist ein weiterer Vorzug, den wir jetzt erwähnen. Ja. Achso, okay.
Soll man einen Vorzug erwähnen?
Mach.
Dass man sagt, halt, weil eine Person zum Beispiel nicht betet, dass man sagt, nun kommt es auf jeden Fall in die Hölle. Ja? Das ist ja auch, dass man aus dem Hadith entnehmen kann, weil es kann ja sein, dass am Endeffekt nachher doch anfängt zu beten, dann ins Paradies dadurch kommt. Man die Person nicht aufgrund ihrer Taten dann.
Runterschraubt. Nein. Der Bruder erwähnt einen weiteren Vorzug bezüglich diesem Hadith, dass man ebenfalls nicht hochmütig sein sollte, denn du weißt nicht, derjenige, über den du redest, der wahrscheinlich nicht betet oder ähnliches, dass du sagst, du wirst ins Höllenfeuer kommen und so weiter und so fort, weil du nicht weißt, wie dein Ausgang sein wird, denn vielleicht wird er im Endeffekt besser sein, als du es bist.
حتى ما تحكمش عليه يعني دخولك النار، فيمكن يعني يسبق لك ثالث من أهل الجنة ويكون أحسن منك. أحسنت. وهذه فائدة سادسة تضم إلى أخواتها. لسنا آلهة حتى نحكم على الناس بجنة أو بنار ما داموا أحياء، ولكن عقيدتنا نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، لذلك نبذل ما في وسعنا من جهد ومن نصيحة ومن أمر بمعروف حتى نأخذ بيد الناس إلى رحمة الله عز وجل. لكن ما داموا أحياء ربما يكون الآن في تقصير في معصية، ما تدري لعله في يوم يتوب ويصبح وليا للرحمن جل وعلا. وياما أناس كانوا في الفساد وأصبحوا دعاة وعلماء، وياما ناس في ظل وجود النبي محمد كانوا محاربين للدين وأصبحوا سيوفا من سيوف الله، كخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان حارب الإسلام، عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه، فلا تتعجل. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه أصبح سيفا من سيوف الإسلام بعد عام الفتح، فلا نتعجل بالحكم على الأحياء. واضح. طب الأموات من صدر بحقهن نص بأنهم من أهل الجنة فهم من أهل الجنة، ومن صدر بحقهم أنهم من أهل النار فهم من أهل النار. فرعون حد يشك من أهل النار؟ إبليس ولا إبليس بقى كفر ولا ما كفر؟ شو هتعمل إذا إبليس ها؟ عايز أسمع. ده بنص القرآن كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تيجي انت تقول لي كفر ولا ما كفرش؟ انت لسه عندك شك. طيب ابو جهل طيب مات على الكفر ولا لا؟ طيب ابو لهب دي كلها في نصوص عينية. خلاص كده النمرود غيره غير اللي ورد بيه. خلاص شكرا. طيب اللي ورد حقيقي النص بانهم في الجنة، ابو بكر في الجنة، ها عندك شك في ده؟ ها عمر في الجنة عندك شك؟ عثمان في الجنة، علي في الجنة عندك شك في ده؟ الحسن في الجنة، الحسن انت عندك شك؟ طيب يبقى اللي ورد حقهم نص خلاص في الجنة. طب غيرهم نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار ولا نتألى على الله عز وجل. نعم.
Sehr guter Vorzug, den Herr Bruder erwähnt hat bezüglich den Urteilen über die Menschen. Yani wir sind nicht in der Stellung oder in der Position von Allah, dass wir die Menschen abstufen oder beurteilen. Lediglich, was zu unserer Aqida gehört, was man sich als Regel aufschreiben kann, wir erhoffen für den Gutes tun sind das Paradies und fürchten für den Schlechtes tun sind das Höllenfeuer. Deswegen sollte man nie über jemanden reden. Es gibt Menschen, die sagen am Anfang, ja, nee, so aus, als wären sie die, oder sie waren sogar die größten Gegner der Religion, Beispiel Khalid ibn Walid radiallahu anhu, die die Religion bekämpft und gemacht und gemacht, und am Ende wurde ja das Schwert Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls sind da umgekehrt Menschen, die so waren, aber die dann schlechten Ausgang hatten. Deswegen urteilt man nie über Menschen. Außer über die Toten, über die eine gewisse Überlieferung herrscht. Ja, nee, es bringt nichts zu sagen, ich habe heute gelernt, ich darf nicht urteilen, ich weiß nicht, ob Iblis den Unglauben gezeigt hat oder nicht, ob er im Paradies gab oder im Höllenfeuer ist. Abu Lahab, okay, ich habe gelernt, ich darf nicht urteilen, vielleicht ist er ja doch im Paradies. Ja? Diese gibt es nicht.
Abu Lahab in Jannah?
Nein, nein, ich
habe nicht. Ich habe doch Paradies. Ich habe doch Paradies. Nein, nein.
Also niemals urteilen die Geschichte. Es gibt Personen, über die überliefert worden ist, dass sie als auf dem Kufr gestorben sind. Diese sind auf dem Kufr gestorben. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und es gibt Sahaba, Abu Bakr, Umar, Osman, ja, und die Sahaba.
Paradies,
ja, die sind im Paradies. Diese sind im Paradies. Da bringt es auch nichts zu sagen. Kann ja auch sein, dass er woanders ist. Diejenigen, über die ein Urteil gefällt ist von Allah oder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das nehmen wir genauso an. Aber über andere Menschen, so sagen wir, für den Gutes tun sind, hoffen wir das Paradies, und für den Schlechtes tun sind, fürchten wir das Höllenfeuer.
الآن بأنا لا أسألكم سؤال مش في الفوائد. ممكن البعض يسيء فهمه للحديث، لكن إزاي أكون أنا رجل صالح وكذا ويختم لي بسوء خاتمة، وإزاي واحد يكون فاسد ويختم لي بحسن خاتمة؟ يعني هل الله عز وجل يتصيد لي خطأ؟ يعني أنا كويس ينتظر لي خطأ يموتني عليه عشان يدخلني النار؟ تعالى الله عن هذا علوا كبير. مين يحللنا اللغز ده يا شباب؟ مين يجيب؟
نظن الشيخ كامل.
ما هو الشيخ كامل اللي هو قال في فائدته أشار يعني، بس احنا عايزين واحد يجاوب. تفضل يا حسام.
زيدان كنت نسمع ده.
في رواية أخرى، في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لله أن أنا مرابي.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. خلاص حل اللغز. عشان تفهم القضية لابد أن تتتبع روايات الحديث. فالحديث لا رواية عند الإمام مسلم قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ما هوش صادق، ده مرائي. عارف يعني مرائي؟ زي ما قلت لك احنا ضربنا امثله كثير، الامثله اللي بيجي يدس بين المسلمين الاخبارهم ما قاعد في وسطهم، صح كده؟ بيجي يصلي وبيجي ويصوم وبيعمل الخير، صح، لكن ليس منهم. بيعمل ايه؟ سمعه ورياء، والله بعقد الهاء قسمه جلست احدهم وهو يموت هنا في المانيا، والله العظيم اصيب في اخر حياته بالكبد، رموه في المستشفى هنا، هنا هو والله العظيم هنا، اللي القسم اللي هو عليه ايه مفيش، خلاص ده بيموت. يعني اسمه قسم ايه؟ اسمه ايه؟ هو هنسميه انعاش. ايه انعاش؟ انما هم هنا في المانيا له اسماء كده في المستشفى، القسم كده اللي دول اللي خلاص يعني اسمه ايه؟ انتنزيف ستاسيون، ماشي هو ده. يمكن عليكم السلام. والله اقول لكم كنت اذا دخلت غرفته لا تطيق رائحته، وارتفعت بطنه يجي متر ونص قدام منه كده، وطلب ان ازوره. كان بيكتب تقرير الجمعه وأصرني، قال لي ترميت زي ما انت شايفه وبيبكي، والله العظيم، والله أنا بقسم بالله ده دي شهادة، قال لي ترميته ما نفعنيش أي شيء، نفسي أصلي معك صلاة، والله هكذا قبل ما موت، والله. قلت له أصلي معك، وصليت به إمام ونام على السرير ما بيتحرك، كان بيصلي بعينيه، وبعدها بيومين فقط مات. ايه اللي فادك؟ اسأل الله ان تكون تلك الصلاة منجية له، لعله في لحظة صدق تاب الى ربه قبل موته، والله يقبل التوبة عن عباده. والله العظيم، والله يا جماعة الامر خطير جدا، انك تبيع دينك بعرض الدنيا والله خطير جدا، والله خطير جدا. الدنيا ماشية هتموت، والله هتموت. فكان يبكي على كل لحظة خان فيها الدين وخان فيها المسلمين. قال لي جملة عجيبة جدا، قال لي كان يكفيني ذلا إن لما أدخل المسجد بعضهم عارفيني. قد إيه دي؟ كان يكفيني هذا ذل، إن أنا مش منكم، أنا داخل ضدكم، داخل عشان أعرف الشيخ بيقول إيه وإنتوا بتعملوا إيه. الحمد لله بنعمل كل حاجة بالصوت والصورة. يا مسكين ريح نفسك وخد من الفيسبوك المحاضرة وديها، وريح نفسك ما تزلش نفسك، انا هديها لك، تعالى وانا اديها لك، تعالى وانا اكتب لك التقرير. احنا بنقول ده كده ليه؟ عارف ليه؟ انا لا اخشى من يتجسس علي، ولكن كاذبه. المشكله ان العرب هنا لو بينك وبينه مشكله هيروح يكذب عليك. لا، انقل ما اقوله بصدق، وخذه من الكاميرا، خذه من الكاسيت وديه. انا اللي بقول لك روح وديه، مش تاخد 50 يورو، روح وديه، تعالى ما تحضرش، وتعالى للبيت وانا افرغ لك الكاميرا. أقول لك خد درس كذا ودرس كذا ولخطبة الجمعة، وأنا عندي في الأسبوع 14 محاضر، تعال كل أسبوع هعطيك 14 محاضر ومش محتاج تاخدهم مني كمان، ادخل على الفيسبوك هتاخدهم جاهزين. يا مسكين، ده دين، ونحن لا نخشى إلا الله رب العالمين. هو أنا أخشى منك؟ أبدا والله، أنا لا أخشى إلا الله عز وجل. فأنا خايف عليك أنت إلا تخسر دينك ودنيتك عشان رزق مقسوم لك يا مسكين. والله مقسوم، هتاخده هتاخده يا مسكين. شوف سيدنا علي بن أبي طالب لما دخل المسجد ومعه الدابة، فتركها خارج المسجد عايز يصلي ركعتين راح السوق، فاستأجر رجلا قال له خلي بالك من الدابة وصلي ركعتين. صلى وخرج لم يجد الرجل ولم يجد لجام دبته. الرجل عمل يسارك اللجام بتاع الدابة، عارين وخارج من المسجد أخرج درهمين ليعطيهما للرجل أجرة حراسة، ما استأجره ده وقت وده الإسلام، قال نديله الدرهمين. خرج ما لقوش ولا لقى اللي جاء، أنا سبحان الله أروح أشتري الجام من السوق غير اللي اتسرق. أبو الله دخل السوق يشتري الجام، فمر الله فتمح في دكان لقى اللي جام بتاع الدبة بتاعته معلق. السلام عليكم. عليكم السلام أبا الحسن، خيرا؟ قال جئت لأشتري لجاما فوجدت لجام دبتي عندك. قال والله يا أبا الحسن جاء رجل اشتريته منه بدرهمين، والله العظيم بدرهمين، وما دام هو لك خذه بالدرهمين. فقال علي عجبا للرجل استعجل رزقه، فبدلا من أن يأخذه من حل أخذه من حرام. والله هيقولك هيقولك 50 يورو هتجيلك هتجيلك، هي مكتوبة لك بس انت استعجلت، خدتها منين؟ من حرام، مش من حلال، مش من طاعة. فيجي بقى اللي يحللك اللغز ده كله فيما يبدو للناس، هو ما كانش بيعمل لله، ما كانش بيصلي جنبك لله، زي ما كان الشيخ كشكو يقول لك ايه، يدخل يقول لك نويت أصلي ركعتين تجسس. الله اه والله صحيح، والله كان من ضمن دعاباته الجميله يقول لك ايه، الصف الثاني استووا والثالث استووا. صح والله يا عم الشيخ، طب الصف لو قال له اسكت دول كلهم بيكتبوا تقارير، استووا عنهم ما استووا على عيونهم. ده جاي يكتب التقرير ويمشي ولا جاي يصلي؟ فيقول لك جاي يصلي ركعتين تجسس. صلي تجسس، هيختم لك بسوء، والله هيختم لك بسوء، لأن هذا ما قاله النبي وما ينطق عن الهوى. فالله يعمل سمعة ورياء ولأجل دنيا ويتظاهر بالصلاح وليس من أهل الصلاح، لابد أن يهتك ستره قبل موته ويختم له بسوء. شوف الثاني بقى اللي كان فاسد وكذا وكذا، لكن فجأة سبحان الله يذكر بكلمة فيتوب توبة نصوح وينكسر ويبكي فتبدل السيئات إلى حسنات، فربنا ودود رحيم يمهل ولا يهمل. فدي بتدعونا للانتباه. طب نختم بقى يا شباب، هل هناك قواعد تتعلق بهذا الحديث؟ تفضل سمحة.
من الأعمال
بالخواتيم، قاعدة مهمة وخاصة بالأعمال، إنما الأعمال بالخواتيم. فلا تغتر. بعد ما أقول لك أصلنا لو وحش ما كانش ربنا اداني صحة وما كانش وسع لي الرزق وما كنت عايش كده آمن، لا 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 لا، ده كل ده ابتلاءات واختبارات. الله، طب ما الله ابتلى الأنبياء والرسل، هل ما كانش بيحبهم؟ سبحان الله، أعطى الدنيا لفرعون هل كان بيحبه؟ أعطى الدنيا النمرود هل كان بيحبه؟ والله أبدا. فالدنيا مش مقياس يا ابني، هذه كلها اختبارات، فانتبه، فالعبرة عندنا بالخواتيم. عشان كده حتى الناس البسطاء يقول لك ايه يا بخت اللي يضحك في الآخر. اللي هيضحك هناك، اللي هيقول لما ياخد الكتاب باليمين هاء مقرأوا كتابية، الله أكبر، إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا كان عندي يقين في آخرة وفي حساب، عشان كده عملت في الدنيا، فهو في عيشة راضية. الله، العيشة راضية، إما صاحبها شكله إيه؟ في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فاللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب. ترجم ده واختم يا رب.
نعم. إما تبي شو سر فرانك وشيخ تسويش ديز الحديث استسماري الله مساعين وعنده من الحديث ليت وذات der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt hier bezüglich der Werke und ob er ehren oder glücklich ist, weil Allah neben dem kein anderer Gott da ist, einer von euch folgt nur wahrhaftig Werke der Leute des Paradiesgartens, bis zwischen ihm und ihm nur eine Erde liegt. Deine Eid in das Geschriebene und er vollbringt Werke des Höllenfeuers und er geht darin hinein. Was ist damit gemeint? Und jetzt Allah azza wa jall, erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala, aber ist Allah azza wa jall so unfair, dass er Menschen, die gute Taten vollziehen, er am Ende so mit ihnen vollzieht, dass er sie ins Höllenfeuer eingehen lässt, und Menschen, die so schlechte Taten vollziehen, dass sie dann ins Paradies eingehen, erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala darüber. In der Überlieferung bei Muslim heißt es bezüglich dieser Taten, und er macht diese Taten für die Menschen, yani, dass die Menschen ihn sehen. Also verstehen wir nun diesen Hadith, wenn es heißt, und er vollbringt Taten des Leute, der Leute des Paradiesgartens, bis zwischen ihm und ihm nur noch eine Elle ist, dann ereilt ihm das Geschriebene und er geht, und er vollbringt Taten des Höllenfeuers und er geht darin ein. Damit sind Leute gemeint, die Taten des Paradieses vollziehen, einfach nur, dass die Menschen sie sehen. Diese sind es im Endeffekt, wenn das Geschriebene über ihn kommt, dass er dann ins Höllenfeuer eingeht. Denn man sollte wissen, die Taten sind entsprechend ihrer Schlussakte. Und so bitten wir Allah, so schön, dass er an jeden von uns seinen Schlussakt gibt. So ist es ebenfalls mit den Arzat, liebe Geschwister, und Verschiedenes. Allah Azza wa Jalla hat dir Bestimmtes vorhergeschrieben. Bleibe mit Ikhlas bei Allah Azza wa Jalla. Nimm deine Versorgung von Halal und so wird sie gut für dich sein. Und wisse immer, dass du nur die Taten für Allah und sonst für niemand anderen. Und das Ganze mit Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala, so wird dir Allah subhanahu wa ta'ala einen guten Schluss ergeben, liebe Geschwister. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
Barakallahu fiik.